Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Pozdravljam v studiu tokrat gospo Janjo Urankar Berčon, sociologinjo in pa avtorico zanimivega orodja, čemu služi in kako to orodje izgleda, pa bova razložili v pogovoru. Najprej dober dan.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Janja Urankar Berčon, nedolgo tega sem se pogovarjala z strokovnjakom iz medicinskega sveta in pravi, kako si želi pogovora z enim sociologom, da bi povedal, kam gre ta družba. Zato za uvod, da se nekoliko spoznamo, da začutimo tudi vaše poglede, kako gledate na družbo, na stvari, ki se dogajajo, da ohranjate pozitivizem oziroma da iščete prave poti, kjer lahko koristi tudi vaše znanje?
Ja, družba, ne. Zelo širok pojem. Jaz bom tako rekla, jaz nekak verjamem v to, da vse, kar se nam zgodi z nekim namenom, ne. In hkrati verjamem, da je življenje kot bumerang, se pravi, vse tisto, kar daš, dobiš tudi nazaj. Marsikdo pozna ta zakon privlačnosti in vse te energije, ki so okoli nas in ja, ne samo, da verjamem, ampak dejansko živim na ta način in vem, da pač tisto, kar daš, to dobiš, ne? Če daš nekaj dobrega, dobiš dobro nazaj, če je manj dobro, potem tudi manj dobro dobiš nazaj, ne? In vsak od nas bi se moral sam zavedati svoje odgovornosti za to, kam danes družba pelje. Tako da prej, kot bomo to spoznali, več kot nas bo to začelo spoznavati in bolj, ko bomo spoznali sami sebe, lepša bo družba. Jaz še vedno verjamem, da lahko gre vse navzgor, vedno. A ne? Tako da ne bi rekla, da zdaj drvimo nekam navzdol, da nam je hudo, da nam je slabo in tako naprej, ampak dajmo gledati pozitivno in verjamem, da vsak od nas lahko prispeva k temu, da se bomo imeli vsi super.
Leta ste nabirali izkušnje v svoji profesionalni poti kot direktorica zavoda Stik Laško. Kakšen je namen tega zavoda?
Ja, res je. Stik je v bistvu kratica za center, ki se ukvarja z športom, turizmom, kulturo, informiranjem. V bistvu pripravlja programe, ki so namenjeni v prvi vrsti turizmu oziroma turističnim gostom, kajti v Laškem, jaz sem prej delala namreč v Termani, ki je ravno tako v Laškem in sem nekako poznala to področje, kaj tisto, kaj so naši gostje potrebovali in je bilo, bom rekla, to en tak lep prehod, zato da smo začeli ustvarjati programe, ki jih pravzaprav rabijo gostje, ki prihajajo v Laško. Niso pa to samo turistični programi, so tudi šport, kulturni, tako da zelo široko področje, kjer smo pa sodelovali z ogromno društvi iz lokalnega okolja.
To sodelovanje je izrednega pomena. Mu dajemo večjo vrednost v zadnjih letih?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da se tudi počasi zavedamo tega, da vsak sam ne pride daleč. Ne? Jaz večkrat rada uporabim ta afriški pregovor, da če želiš hiteti, potem pojdi sam, če pa želiš priti daleč, pa pojdi skupaj z drugimi. Ne? In definitivno sodelovanje, povezovanje je nek pogoj za to, da lahko mi potem dosežemo neke dobre rezultate, pridemo daleč, ja, pridemo skupaj naprej.
Kako pa ste prišli na idejo prav posebnega orodja, ki pomaga izboljšati samo podobo, ki otroke dvigne? V čem vse? Stopiva v to zgodbo, tule pred nama je sklop treh škatlic pisanih, mavričnih, take prijazne barve so. No, kakšna je pa zgodba tega vašega zadnjega izdelka?
Ja, v bistvu je prvi pa hkrati, ja, za enkrat zadnji, bomo videli, kako bo naprej. To so v bistvu trojne afirmacije za otroke, razvrščene glede na starostno obdobje, torej vrtčevske, pa potem prva triada in pa druga triada osnovne šole. Pozitivne misli za lepši dan, a ne? Zakaj? Jaz sem pred leti sama začela uporabljati afirmacije, ko sem se srečala s programi osebnostne rasti, ker sem tudi delala nekaj časa na tem področju in takrat je to bilo seveda zanimivo, začela sem jih uporabljati. Seveda moram reči, da afirmacije so zgolj eno od orodij, ki nam pomaga pri določenih spremembah. Ne? Ne moramo mi zdaj samo zaradi afirmacij narediti spremembe, so pa to zelo močno orodje, ki sem ga izkusila sama. In ko sem jaz vsak dan ali pa celo večkrat na dan uporabljala afirmacije, sem me pri tem spremljala moja otroka. Imam namreč dva šoloobvezna otroka, trenutno stara 8 in 12 let. In seveda, ne, odrasli smo vzor. In ko otroci vidijo, kaj mi počnemo, bi potem počeli oni prav tako enako. Takrat sta potem tudi ona dva rekla, dejva pa bi mi dva tudi to izžrebala, ne, da pogledava, kaj pa nama sporoča ta kartica, ki jo ti vsak dan, ki jih prebiraš. In tako se je začelo. Ne, in sta potem vlekla tudi ona dva. Je pa res, da določenih sporočil nista razumela, ker so bile to kartice za odrasle. In takrat je meni potem padla ideja, ok, zakaj pa ne bi naredili nekih kartic za otroke, ne, ker tega ni veliko na trgu. Za odrasle najdemo ogromno stvari, medtem ko za otroke je tega manj. Potem je nekaj časa ta ideja rasla in rasla in evo, danes je tu zunaj. Tako da to je bil v bistvu moj glavni namen. Se pravi, iz tu ven sem izhajala. Videla sem pa, da nima pomagajo te kartice oziroma na začetku so jima pač bile samo všeč, a ne? Nekaj super, nekaj lepega sta prebirala in tako naprej. In začelo se je pravzaprav pri nas na tak način, da smo mi zvečer, ko sta šla otroka spat, sem jaz vedno bila kakšno minuto z njima, smo se pogovarjali o tem, zakaj smo tisti dan hvaležni oziroma kaj se je dobrega zgodilo, kaj se je pozitivnega zgodilo in to je bilo še pred afirmacijami. Ne? O tem smo se pogovarjali in videla sem, da začenjata na drug način gledati na življenje oziroma na stvari, ki se jima dogajajo. Zato, ker tudi sama verjamem v to, da takrat, ko mi hvaležnost res ponotranimo, takrat, ko je to res tisto pravo, ne samo da rečem, ne vem, hvala na takor, ker mi je prinesel kavo, ampak da rečem, ne vem, hvala, ker imam streho nad glavo, pa to res razumem, vem, kaj za tem stoji, ne? Ni to zgolj neka beseda. Šele takrat mi dosežemo tist notranji mir, notranjo harmonijo oziroma smo lahko zelo res srečni. Res srečni, res zadovoljni in živimo nekako izpolnjujoče življenje. Ne? In s tem smo mi začeli. No? In potem, kadar je prišlo do kakšnega izziva, ker seveda vedno pride in tudi vedno bo prihajalo do tega, ker brez izzivov ne moremo rasti v življenju, je tako, da sem jaz potem videla, da meni hčerka, kadar je pri meni prišlo do izziva, ne? Me ona spomnila na to, pa reče, a veš, mami, vse pa ti ja veš, da se vse da. Ne? In takrat v bistvu vidiš, kako si otroci zapomnejo vse tisto pozitivno, o čemer se pogovarjamo. Ne? In tu sem videla, ja, zakaj ne bi to imeli vsi, zakaj ne bi vsi začeli tako razmišljati, no, pozitivno.
Kako so se pa začele te pozitivne misli, primerne otrokom, rojevati, da ste znali prav spisati sporočila, ker pravite, ko so pozitivne misli za otroke prišle pod prstke otrok, vsega niso razumeli.
Ja, res je. Zdaj, glede na to, no, da jih pač ni ospremljam kot mati že, se pravi, 12 let, tudi malce vem, kaj je tisto, kaj reči, kaj ne reči, kaj zaleže, kaj ne zaleže in kakšen način je pravi, da dosežeš nek rezultata. Ne? Po drugi strani pa seveda določene stvari poznam iz teorije, vem, kot sociologinja, kaj nek otrok v nekem starostnem obdobju potrebuje oziroma bi naj razvijal za svoj razvoj. Se pravi, recimo, ne vem, v vrtcu je to od nekih socialnih veščin, motoričnih sposobnosti in tako naprej. Potem, ko pridemo pa v šolo, se pa tu že začne, na primer, področje hvaležnosti, ki sem ga omenila, pa pogum, ciljna naravnanost, ne nazadnje potem pri najstnikih samopodoba in samozavesta. Ne. In sem si nekak pri sebi zamislila nek model, kako bi te stvari porazdelila. Potem sem pa to sprobala tudi v realnosti. Se pravi, delala sem delavnice in sicer moram reči, da sta mi zelo prav prišli nasproti ravnateljici in sicer ravnateljica iz vrtca Zarja iz Celja in pa ravnateljica osnovne šole iz Drame, kjer sta tudi moja dva otroka in sem z njimi delala delavnice. V vrtcu z vrtčevskimi 4-5 let starimi otroci in v osnovni šoli z 3. in pa s 6. razredom in sem potem preko teh svojih predvidevanj, teh modelov, njim zastavljala določena vprašanja, pripravljali so miselne vzorce, pogovarjali smo se o teh besedah, o teh področjih, ki sem jih jaz predvidela, da so pravi za to, da jih razvijajo otroci. In so oni potem meni s svojimi besedami, s svojimi besednimi zvezami povedali, kako kakšno stvar vidijo, kako recimo, kaj za njih pomeni biti hvaležen, kdaj so pogumni, recimo v zvezi z empatijo, ne, kaj storijo, če je mogoče nekdo v okolici, prijatelj, sošolec, žalosten. Skratka, na tak način in pa na način tudi risanja. Oni so skozi ilustracije, ki danes tudi krasijo te kartice, pokazali, kako razumejo ta področje oziroma kaj jim nekaj pomeni. A ne? In pravzaprav je potem iz tega vsega skupaj nastalo to, kar je nastalo. Se pravi tisto, kar sem jaz predvidevala, kar je meni praksa pokazala in evo, zdaj so kartice tu.
In tudi otroške risbice na karticah,
tako,
ker je pa še dodaten jezik, ki ga otroci razumejo.
Vsekakor,
in privlačijo ilustracije.
Ja.
Koliko je kartic v samo enem sklopu? Tu imava torej, tri sklope, od 4. do 6. leta, od 7. do 9. in od 10. do 12. Res iz zgodnjega otroštva do najstništva.
Tako. Mogoče potem še nadaljujemo tudi naprej, ko bo tudi moj otrok starejši, ko bom jaz imela več izkušenj iz tega področja. Drugače pa ja, evo 4 do 6 let, sicer je tako, ne? Zato ker sem delala s temi otroki, je tu napisano 4 do 6 let, sicer me pa večkrat mamice vprašajo, a je to primerno tudi za mlajše otroke. Jaz vedno pravim ja. Tudi sama sem, ko sem imela v bistvu, ko sem še bila noseča, ponavadi, ne vem, brala kakšne pravljice otrokom, oziroma v mojem, bom rekla, še dojenčku, ki ga še ni bilo zunaj na svetu, zato ker verjamem, da že takrat otrok, ne verjamem, se to vemo iz...
Sliši
se, a ne, da on sliši, da dojema, da grejo te stvari v podzavest, tako da nič narobe, če imajo te afirmacije tudi mlajši otroci, a ne, ker večkrat, ko jim povemo, bolj se bodo potem tega zavedali. Drugače poprašali ste me, koliko jih je.
Tako približno, ja, ker je videti razajetno,
v vsakem,
če smem odpreti.
Ja, seveda, v vsakem sklopu jih je 31, plus tako nagovor na začetku in zraven tudi na potilo, kako bi se naj uporabljale. Potem jih je pa 31, kar pomeni, da lahko vsak dan v mesecu izžrebamo drugo. A ne? Seveda ni nujno, velikrat se zgodi, da potem izvlečemo isto, ampak načeloma sem si zamislila nekje številko 31. So pa tudi barve različne in sicer takšne, kot so jih uporabljali otroci. Ne? In recimo vidimo tu v teh vrčevskih, so bolj žive barve, ker so tudi oni uporabljali v risbicah žive barve, medtem, ko potem starejši, ko so že gremo bolj proti tej pastelni oziroma bolj nežni barvi.
Lep izdelek. Tudi te otroške risbice dodajo zelo veliko.
Jaz mislim, da ja. Hkrati pa tudi, a veste, potem ta nasmeh, ko sem jaz otrokom to prinesla in pokazala, ne? In so se oni počutili ponosne, da je v bistvu del njih na tem izdelku. Ne? Tako da mislim, da ja, je bila prava odločitev.
So doprinesli, da skoraj da, no ne skoraj da, ampak lahko govorimo o umetniškem izdelku.
Ja, res je. Na nek način je to umetniški izdelek, v bistvu tudi njihovo izražanje. Ne?
Pogledava na kakšno kartico?
Ja, dejva.
Pa po naključju izbrojite. A, dobro.
Ja.
Jaz bom segla verjetno ne po prvi, ampak nekje v sredini, no, se je ustavilo pri tej.
Preberete, kaj piše.
Zapri oči in si zamisli, kaj želiš postati, ko odrasteš. Če si želiš zelo močno, ti bo uspelo.
Tako. Evo, zdaj vi ste že odrasli, a ne? To je pa namenjeno otroku iz vrtca in tudi jaz imam nečakinjo nečaka, ki sta v vrtcu in ima včasih potem kakšno kartico potegne ven in se včasih zamislita, potem se v tem seveda dobro z otrokom malo pogovoriti. Ja, se mi zdi, da je potem lahko tudi dan takoj lepši, a ne? Ko jih spodbudimo.
O prav posebnih pozitivnih mislih, o karticah, ki jim rečemo afirmacije za otroke, se pogovarjamo s sociologinjo gospo Janjo Urankar Brčon. Kje je moč afirmacij? Zakaj to deluje?
Zakaj deluje? Deluje predvsem zato, ker naši možgani so pravzaprav neke vrste mišica. Ne? In če lahko mi vsako drugo mišico, tako kot so trebušnjaki oziroma katerekoli mišice na našem telesu natreniramo, lahko natreniramo tudi možgane. In če mi pravzaprav vsak dan ali pa čim večkrat, čim bolj rutinsko uporabljamo neko pozitivno razmišljanje, pozitivne misli, na ta način lahko spremenimo naše vzorce, naša miselna prepričanja. Zakaj? Zato, ker spodbujamo pozitivne nevronske poti in s tem tudi krepimo nekako povezave s pozitivnim razmišljanjem oziroma s pozitivnimi izkušnjami. Je pa res, da je to nekaj, kar ne gre iz danes na jutri, je to nekaj, za kar potrebujemo čas, se moramo tudi potruditi in pa seveda biti dosledni, ker če zopet primerjam to z kakršnimi koli mišicami v telesu, če bomo mi danes nekaj trenirali, pa potem 10 dni nič, pa potem spet 2 dni malo, se to ne bo poznalo kaj veliko. Ne? Če bomo pa mi res dosledni in to delali vsak dan, par minut na dan, ne rabi biti več, potem pa lahko pride do tega, da je to dolgoročno, se začne spreminjati naša miselnost in zaradi tega potem avtomatsko razmišljamo drugače, pa ne samo to. Ko mi razmišljamo pozitivno, prihaja do tega, da kadar se soočamo z nekim izzivom, problemom, težavo, kakorkoli temu rečemo, to tudi lažje preidemo. Zato, ker smo takrat pozitivno naravnani in drugače gledamo na vsak izziv, ki nam pride na pot.
Drugače se spiše z leti računalniški program naših možganov.
Točno to, jaz rečem reprogramiranje. Ne? In ja, vse zgodi in naši možgani so zmožni tega.
Ker vnašamo vanje, kamor usmerjamo svoje misli, vse več tega se sprocesira in ustvari.
Tako, misli in ne nazadnje vso energijo, ne? Ker ko mi res tako mislimo, ko potem to celo povemo na glas, na ta način tudi to energijo širimo med druge ljudi. Zanimivo je, ker začnemo potem tudi privlačiti druge ljudi, ne? Se zgodi, da ko začnemo enkrat delati spremembo, ko nismo več v tistem nekem negativnem prepričanju, ko ne gledamo več na vse stvari, kaj je narobe, ko ne govorimo, česa nimamo, ampak stvar obrnemo v to, kar imamo in smo zato hvaležni, začnejo na pot prihajati tudi drugi ljudje. Vidimo, da nam mogoče ne paše biti več s tistimi, s katerimi smo bili, pa to ne pomeni, da so slabi, a ne? Pač gremo nekam naprej, rastemo in pridejo ljudje, ki so na neki isti vibraciji oziroma podobni energiji.
Podobnem miselnem nivoju lahko rečemo ali pa recimo stopni zavesti se teh izrazov je toliko, vsak pa nekaj svojega razume. Gospa Janja Urankar Brčon, te kartice so odlično orodje za marsikoga, za strokovno javnost in me zanimajo odzivi.
Ja, zdaj glede na to, da so te kartice šele pred dobrim mesecem išle, a ne, v februarju, jih trenutno zdaj preizkušajo. Naprimer v šoli, kjer smo delali te delavnice, v tretjem razredu je tako, da vsako jutro izvlečejo eno, vedno nekdo drug od učencev, se o njej pogovorijo in jo imajo potem tudi ves dan tako prav razstavljeno, da lahko kadarkoli pogledajo na njo. In,
kot vodilo.
Tako. In tudi, ko se pogovarjajo o določenih snoveh oziroma pač, ko gredo skozi svoj program, večkrat potem to tudi nekako povlečejo neko to črto z afirmacijo oziroma s tisto mislijo. Ne? Tako da na ta način ponotranjajo, bomo videli no, po nekem času, kakšen bo rezultat. V vrtcu pa ravno tako. No, v vrtcu so pa tudi, zdaj delajo preizkus na eni skupini in pri njih to vsak dan poteka, se pravi zdaj že rutinsko in bodo na podlagi tega potem nekje tam pred poletjem smo dogovorjeni, mi povedali, kakšen je rezultat in v primeru, da bo to seveda tako, kot je pričakovano, da bo dobro, da se bo nekaj na tem poznalo, razširili potem tudi v vse ostale skupine. No.
Opažajo pozorno je, kako se spremeni razpoloženje, pripravljenost sodelovati, če je karkoli drugače.
Tako, tako. Je pa zanimivo, ne, ker sem ravno prejšnji teden dobila en odziv od bivše sodelovke, ki si afirmacije naročila, sicer mi je tako potem iskreno povedala, rekla, veš, Janja, naročila sem jih čisto za hec. Eno za hec, eno pa zato, da dam tebi podporo, a ne, nikoli ni,
jo,
nič imela
prijazno.
Z afirmacijami. Mm. Ja, tako, res lepa gesta. No in je rekla že prvi večer, ko sva z hčero, stara je 7-8 let, te kartice prejeli, sva se dogovorili, prebrali kaj in kako, kako se to uporablja in potem naslednji dan to preizkusili in mi je tako prav napisala, rekla, veš, moja hčera je zelo taka tiha, nežna, zadržana, včasih ne vem niti, kako jo nasmejata, ne. Je rekla, in potem izvleče prvo kartico in na kartici je pisalo, ponosna si nase in nate so ponosni tudi vsi sorodniki. A ne? Je rekla, ona je tako zacvetela, da ti ne znam povedati, kako neprecenljiv je bil tist trenutek. A ne? Tako da evo, to je bila že tista prva, ki je pa men pomenila več kot karkoli drugega. No?
Kako tudi ne, ker nekateri si mislijo dovolj, da si sam dam neko potrditev, ampak tudi vi kot sociologinja veste, da smo del okolja. Ljudje, ki so okrog nas, nam dajo pravo potrditev.
Res je, po drugi strani sem pa jaz v teh zadnjih letih spoznala pa prav to, da najbolj pravilno pa je, da mi res sami sebe spoznamo in sami vemo, česa smo vredni in sami sebe cenimo in se v prvi vrsti imamo mi sebe radi. Zato, ker ko bomo mi imeli sebe radi, ko bomo spoznali svojo lastno vrednost, takrat nas bojo tudi drugi gledali na ta način. In takrat ne bomo mi rabili iskati potrditve od zunanjosti, ampak bo dovolj naša, da mi vemo, kdo smo in da smo to, kar smo, je najbolj prav, v nekem trenutku, na nekem kraju, nima veze. Skratka, da smo to, kdor smo in da zaupamo sami v sebe. In ko bomo zaupali sami v sebe, bomo tudi živeli tisto, zaradi česa smo prišli mi na ta svet. Se pravi, ko najdemo to svoje poslanstvo, potem tudi na ta način upamo živeti in ne zgolj slediti neki množici.
No, te gotovosti se še učimo.
Ja, ne res
tako jasno izražena.
Res je, sploh zato, ker smo mogoče tako z nekim črednim nagonom sledimo določenim stvarem. Ne. Jaz recimo že, zdaj mislim, da bo počasi že 2 leti, odkar ne spremljam več nekih dnevnih novic oziroma poročil. Vem, da tisto, kar mi je namenjeno in kar je prav, da pride do mene, bo prišlo do mene, tako ali drugače.
Gotovo vam nič ni ušlo, kljub vsemu.
Ne. Tisto, kar je treba, je prišlo. Ne. Ampak zakaj bi jaz svoje misli obremenjevala z nečim, kar je nepotrebno, nečim, kar je negativno, kar pa vemo, da tega je pa danes ogromno. Ne. Ta način, to je že ena stvar, ko lahko mogoče malo začnemo spreminjati te stvari. No. In boljše, da se zbudimo in gremo spat z neko pozitivno mislijo, ne pa s tem, kaj se vse tisti dan v svetu dogajalo groznega.
Ko ste izbirali misli pozitivno naravnane, ste rekli, ste preudarili vsako besedo, vsako besedno zvezo, da se je spisal na koncu stavek, ki ima močno sporočilo in ki bi ga razumeli otroci od 4. pa vse do 12. leta starosti. Precej premišljevanja.
Ja, je res, ampak po drugi strani pa včasih mogoče celo preveč kompliciramo. Ne? Kaj sem jaz na koncu naredila? Jaz sem imela več kot 31 afirmacij za vsako starostno obdobje. Ampak potem sem pa rekla nič, ne? Preverimo spet to v praksi. In recimo za te najmlajše, te afirmacije sem jaz preverila svojim nečakom. Ne? On je star 4 leta, sem rekla nič, zdaj pa dejva midva pogledat, šla skozi vsak stavek, kaj razume, kaj ne razume, kako si nekaj predstavlja in nekaj sem jih črtala. Ostali so ostali in na koncu sem jih dobila 31. Se pravi, res sem preverila na samem terenu, ker sem zdi to najbolj pomembno. Ne? Mi si lahko ne vem, kaj vse predstavljamo, lahko tudi iz teorije ne vem, kaj vse preberemo, ampak otrok je pa tisti, ki nam da pravo povratno informacijo. Ne? In včasih, če bi mi znali ne samo poslušati, ampak tudi slišati otroke in seveda tudi vse ostale, ne bi rabili pravzaprav nobenih knjig in teorij. Ne?
Tudi to se spreminja. So bila desetletja, ko je veljalo, otrok je nepopisan list, treba ga je vzgojiti, privzgojiti, ga naučiti vsega. Danes se pa vse bolj oglašajo že misli, trditve, tudi strokovno podprte, da je v otroku veliko več, kot mu mi priznamo in da ga včasih ne najbolj njemu prijazno preoblikujemo, ga preveč spremenimo. Kakšno je pa vaše mnenje?
Vsekakor se strinjam s tem, da otroke včasih preveč omejujemo. Ne? Jaz bom sicer tako rekla, jaz sem od nekdaj delovala po intuiciji. Tudi ko je otrok, ko dojenček jokal, jaz nisem šla prebrati knjige, kaj zdaj ne naredima. Ne? Ampak sem delala tako, kot sem čutila. Zdaj nekdo čuti, da otroka pusti, da pol ure joka, ne? Da se na ta način že navadi, se mora navaditi. Jaz tega nisem nikoli tako čutila. Ne? Jaz, ko sem zaznala, da pač želim in mislim, da je prav, da otroka takrat vzamem k sebi, pa če je to za minuto ali dve, sem to naredila. Pa če je to bilo treba večkrat po noči narediti, pa sama. Ne? Skratka, vedno sem nekako poslušala sebe, kaj je tisto pravo. In potem, ko sta otroka rasla, se nisem ukvarjala s tem, da je treba biti, ne vem, ob tej pa tej uri nekje doma v enem zaprtem prostoru, zato da bom jaz dojila, zato da bo otrok jedel in tako naprej. Mi smo pač živeli tako, kot da se ne bi veliko spremenilo. Se pravi, če smo bili na poti, smo se ustavili. Če sem bila nekje v zuni, sem se usedla na klopco in tam to opravila. Ne? Na tak način. In potem, ko sta rasla, recimo, ne vem, se spomnim ene mamice, ne, ki so stale za otrokom, ne glede na to, ali je nekje želel iti po nekih stopnicah, kjerkoli, skratka, ne tega delati, ne onega delati, držati za vsak, ne, vse posod na vsakem koraku. Jaz sem vedno bila nekje v bližini, tako da sem varovala, da sem vedela, da če se že karkoli zgodi, pade k meni, a ne? Ampak sicer sem jima pa to dovolila, zato ker mislim, da je prav, da otrok sam preizkusi stvari, ker iz tega se največ nauči. Tudi mi smo se učili jaz sama vem, največ iz tega, ko sem pač stvari preizkušala. Ne? In včasih je treba past, včasih se je treba udariti, včasih se je treba nekje upečta, ne? Ker to so naše izkušnje in iz vsake se nekaj naučimo. Res je, da mislim, jaz imam zdaj starejšega, ne, ki je postaja najstnik oziroma je najstnik, on že včasih pravi, jaz sem že odrasel, ok, v redu.
Verjetno se tako tudi vidi.
Ja, res je, res je. In seveda obstajajo neke stvari, neke meje, ki jih je treba postaviti. Ne. Jaz vem, da če bi njemu zdaj dovolila biti skos na računalniku, on bi bil velik na računalniku. Pa prav, da spozna računalnik, da spozna igrce, ne, ker tako pač danes je. Včasih računalnikov ni bilo, danes jih imamo. Ampak je res, da dobro, jaz imam tudi to srečo, da je nogometaš, da se ukvarja z nekim športom, ampak po drugi strani še vedno znam postaviti neke meje, rečem, ok, v redu, in ga poslušam. Ne? Ne rečem zdaj, ok, to ti je pa totalno prepovedano, ampak deva se pogovoriti. Nekaj tvojega, nekaj tistega, kar jaz mislim, da je prav zate in najditi neko to sredno pot. A ne? Se pravi, ne zdaj kar svobodno vse spustiti, hkrati pa ne dajati v nek kalup. Zdaj, zato, ker ne vem, jaz tega pa tega nisem, ti pa isto ne smeš tega delati. Ne, ne. Mislim, da je vse na tej komunikaciji, no? Se pravi, poslušati, se pogovarjati, znati slišati in najditi neko sredno pot. A ne?
Kako pa ste iskali svojo pot ali predvsem ta odločitev, kako je izrasla, da greste na samostojno pot?
Ja, vsaka služba, v kateri sem bila, me je nečesa naučila. Ne? Pa ne samo služba, pač vse, kar se v življenju dogaja. Iz vsega se mi nekaj naučimo. Ne? Res je pa, da sem že od nekdaj mogoče bila nekako, bom rekla, malo bolj pogumna oziroma drzna in sem vedno želela preizkušati nekaj novega. Ne? Pač to je bilo del moje rasti. In ko sem prvič spremenila svojo tisto prvo službo, ne, v kateri, sicer bom tako rekla, sem bila zelo, imela sem res varno službo, imela sem dobro pozicijo, vse je štimalo, vse je bilo super, marsikdo bi rekel, pa kaj si nora, kaj greš zdaj to spreminjati, ne. Ampak ja, mene je klicalo nekaj novega. In verjela sem v sebe, verjela sem v to, da tudi če mi ne uspe, jaz še vedno lahko najdem nekaj drugega, ne. Mislim, kaj pa lahko zgubim, če poskusim, oziroma kaj lahko zgubim, če ne poskusim. In na tak način sem potem nekako, ko sem začutila, službo zamenjala, šla najprej iz gospodarstva v javno upravo, pa potem zopet iz javne uprave nazaj v gospodarstvo. Potem je prišel en moment, ker sem pa v svoji zadnji službi res dosti delala na o svoji osebnostni rasti, spoznala to, kdo jaz v resnici sem in kaj si jaz v resnici želim in na nek način se opolnomočila zato, da sem si upala narediti ta korak. Jaz, ko sem sicer v službi končala, te moji zadnja, ne, jaz nisem vedela, kaj bom delala naslednji mesec. Jaz sem samo vedela, da si želim to svobodo, v sklopu katere bom lahko jaz svoje potenciale razvijala do tam, do kamer gre, ne. Pač verjela sem v to. Samo to.
Vse službe, kjer ste delovali, so dale veliko, ne pa vsega. Vedno je bil nek prostor, ki ste ga še želeli zapolniti in zdaj na svoji samostojni poti. Kam želite? Kako nadaljevati? So te kartice pozitivnega razmišljanja za otroke, afirmacije za otroke, prva izmed zgodbe, kako se vam ta pot riše naprej?
Jaz sem tudi nekako vedno bila proti temu, da imamo mi vsako stvar načrtovano za ne vem koliko časa naprej. Ne? Seveda ja, nek plan, vsaj malo približno neko vizijo je prav, da imamo. Ampak da mi za 3, 5, 7 let naprej delamo točne načrte in točne korake, se mi pa ne zdi smiselno. Ne? Zato, ker sem sama videla, da to tako ne gre. In vse skozi sem se nekako prepustila temu, da me pač vodi intuicija. Tisto, kar zaznam, mogoče še danes celo ne vem, kaj se mi bo zgodilo čez 2 meseca, ne? Pride neka stvar, ki je namenjena in če si pripravljen slišati to stvar in jo sprejeti, potem je to sigurno prava pot, ker te vodi naprej. Vem pa, da tisto, kar bom delala oziroma kar želim delati, je to, da želim preko neke komunikacije, kar je moje poslanstvo, pomagati ljudem na različne načine. Ne. Neke vrste pomoč je tu že evo, otrokom s temi afirmacijami. Izvajam tudi delavnice za otroke, tako za vrtec kot za osnovno šolo. Hkrati pa pomaga tudi odraslima. Ne. Začela sem tako, da sem postavila eno spletno stran, tako čisto enostavno. Tam je pa tudi blog in skozi ta blog potem jaz izražam se tisto, kar neka sporočila, ki se meni pojavijo, ne, ali je vezano na otroke, njihov razvoj, ali pa je vezano na neko osebno rast in to mogoče pomaga komu odraslemu. Izvajam namreč tudi delavnice za grajenje odnosov med odraslimi, tako da tudi nekaj teh je že za mano, no, in na ta način grem naprej. Niso to delavnice, ki bi bile vsaka ista, ampak je celo vsaka drugačna, glede na to, kaj na drugi strani naročnik potrebuje. Povejo mi, kakšen je njihov izziv in potem njim skušam prilagoditi ta program in moram reči, da zaenkrat so odzivi res lepi. No.
Kako pa postavljati odnose? Kako lahko nek namik vendarle dava že poslušalkam in poslušalcem? Zdaj je seveda odvisno, o kakšnem okolju govorilo, ali je zasebno, ali je to kolektiv, govorimo o sodelovanju znotraj organizacij, ali imamo v mislih sosesko. Kako sploh začeti? Se verjetno ne glede na različna okolja, so neki osnovni prijemi podobni. Kako človek vstopa v odnos? Kaj je najbolj pomembno? Ker prej ste tudi rekli, ne, ob mojem vprašanju smo res sociološko biti, potrebujemo družbo, pravite, ampak najbolj je pomembno, da se povsem ne prepustimo. Družbi sicer skrz zvodenimo. Se je treba poznati in postaviti svojo mejo, tudi mesto. Kako pa je v odnosih?
Ja, res je. In ne glede na to, s kom ali pa s čim imamo odnos, ker odnos lahko imamo seveda tudi, ne vem, do predmetov, do ne nazadnje svojega avta in tako naprej. In ko je enkrat ta odnos do soljudi, do življenja nasploh pozitiven, jaz temu rečem hvaležnost in zato tudi o hvaležnosti dosti govorim pri vseh teh odnosih. A ne? Ponavadi pa začnem z odgovornostjo oziroma osebno odgovornostjo. Kako je res vsak sam odgovoren za to, kar se mu dogaja v vsakem odnosu?
To težko sprejmemo.
Težko sprejmemo, ampak če želimo mi narediti neko spremembo, je to prvo, s čimer se moramo na nek način seznaniti, oziroma jaz vedno rečem, dajte potem doma malo razmišljati o tem. Ne. Sej ne pomeni, da to, kar sem zdaj rekla, da to zdaj kar vsem ostane. Enemu bolj, drugemu manj, ampak če že nek procent ljudi začne o tem potem sam razmišljati doma in se začne res soočati sam sabo, si začne priznavati, kaj je tisto, kar pri njemu ni ok, najde tudi neke napake, ne sem pluse. Ne. Potem to lahko pripelje do tega, da mi začnemo boljše sodelovati. Mi sami smo odgovorni, a ne? Pa me marsikdo čudno pogleda, ampak je res. A ne, tle spet velja to, ta zakon privlačnosti oziroma kar daš, to dobiš. Lahko se je zgodilo, da smo kaj podobnega v preteklosti mi naredili nekomu, lahko se je zgodilo, da smo recimo do tega človeka, od katerega nekaj pričakujemo, gojimo do njega neko zamero, neko jezo, karkoli, ga vidimo na nek negativen način in potem se nam to vrne zopet na nek negativen način. A ne? To je težko sprejeti, ampak če smo res iskreni do sebe, si to lahko priznamo. Ne? In jaz tudi velikrat rečem, ko nekdo mogoče v svojem sodelavcu ali pa partnerju ali pa komorkoli, neki drugi osebi, vidi nekaj slabega. Ne? Vsak, ki pride mimo nas, je naše ogledalo. In če vidimo mi v njem nekaj slabega, vidimo nekaj slabega v sebi. Pa spet bo kdo rekel, ne, pa to je nemogoče. Ne? Pri njem mi gre to pa to na živce, mislim, jaz pa nisem tak. Ko smo res iskreni do sebe, to najdemo. In tega sem se jaz tudi naučila, no, v moji zadnji službi, preden sem šla na samostojno pot. Ja, res je to. Je težko sprejeti, ampak popolnoma drži.
Drugačen pogled na se, na življenje, na okolje, na ljudi, to zahteva veliko dela, veliko razmišljanj, v to pa pač ne bi vstopili. Zmanjka časa.
Ja, zmanjka časa, ampak zopet, a ne, in včasih je celo hudo, a ne. Sploh, ko se mi
zdaj začnemo... načrtno govorim o razlogih pri izgovorih, ja.
Ja, ampak ja, mislim... Seveda vedno boli, a ne? Vedno boli, sploh, ko se mi soočimo z nečim takim, kar ne bi želeli slišati o sebi. A ne? Ampak je v resnici to najbolj pomembno, ker treba je vedeti, da iz vsake bolečine mi potem samo zrastemo, ne? In gremo samo na višje stopne. Se še vedno bomo imeli neke vzpone in padce, ampak rastemo, ne? In ko se tega zavedamo, ko to sprejmemo takšno, kot je, potem ne padamo več nazaj na prejšnjo raven, ne? In ja, pač treba si vzeti čas za sebe. Če želimo spremembo v življenju, je potrebno v to tudi nekaj vložiti, no.
Veliko je, kot gugalnica se mi zdi, včasih kdo reče, vidim, da nekaj ni dobro, naj bom tiho ali naj o tem spregovorim, naj opozorim na te stvari, pa so potem razlogi za in proti, pa smo kot gugalnica, se zibamo od enega stališča proti drugemu, ali pa ko se začnemo spreminjati, pa nekako zavestimo, sem odgovoren seveda za svoje življenje, za vse, kar se mi dogaja, tudi za tisto, kar mi drugi storijo. Potem smo znova v preizkušnji, naj še ustrajam, saj se nič ne spremeni, saj so drugi še vedno do mene takšni, kot si niti ne želim, da bi bili. Skratka, kot neka gugalnica, smo enkrat na tej strani, prepričani z argumenti, pa se znova na drugo stran zaniha. Kako vi to trdnost ohranjate, gospa Janja?
Jaz mislim, da eden od načinov so tudi afirmacije. Uh-huh. Jaz recimo zvečer preden zaspim, skoraj vsak večer poslušam neke afirmacije ali pa si zavrtim neko meditacijo. Zato, ker je to tist čas, ko zopet nas nekako se poglobim vase takrat. In vsaka meditacija, pa če je to neke 2 minute relaksacijske glasbe ali pa nekomu, ker meditacija, to si tudi ljudje narobe predstavljajo, ne pomeni vsakemu isto. Jaz lahko grem v gost, pa meni mogoče tiste pol ure sprehoda pomeni največjo meditacijo, ne. Ampak da se znam jaz umakniti in da znam najti tisto notranje ravnovesje. In na ta način sem lahko potem spet jaz, se pravi, se zresetiram, in sem zopet to, kdor sem v resnici. A ne? In če jaz gojim ta pozitivna prepričanja, sem tudi vedno bolj trd v tem. A ne? Nisem več tist praprot, mm-hmm. ampak dejansko postajam mm-hmm. hrast. In,
teh niha ni toliko, tako, ne? Vsaj ni tako silovito, da nas meče.
Pride veter in nas ja. ne more odnesti. Stojimo za svojim in to tudi na glas izrazimo. Ne? Seveda je s tem povezano tudi to, kakšno samopodobo imamo, ampak bolj, ko delamo na tem, bolj, ko verjamemo vase, bolj stojimo za seboj in nas ne more kar tako nekdo odnesti.
Ko so že pri samopodobi, prav to ste si želeli med drugim, da bi te afirmacije za otroke, te pozitivne misli kartice preoblikovale otroke, da bi prispevale k večji samozavesti pa njihovi boljši samopodobi. Kako je s tem pri najmlajših otroci in samopodoba?
Ja, to se sigurno pozna, to jaz že vidim isto pri mojih dveh. Ne? Recimo, hči je bila včasih v vrtcu, ko sem jaz še nisem toliko s tem niti ukvarjala, tudi taka bolj, ona je tako, je sicer zelo komunikativna, ampak zna se pa tudi zelo zapreti v sebe. A ne? Je bila taka nežna, tiha, ko je kdo kje vzel, je to pustila. Ampak potem, ko smo začeli to na nek način krepiti, tudi z razno raznimi takšnimi in drugačnimi pogovori, dejanji in tako naprej, in tudi kasneje z afirmacijami, ona recimo danes po 8 letih, evo, ravno včeraj je imela en nastop, stopi na oder in zapoje, a ne? In ni več problem. Medtem, ko, ne vem, ko je bila še v vrtcu, se je bližal nastop neke skupine, kjer ni bila edina, ne? Jih je bilo več. Pa je ona tik pred nastopom zbežala. Priletela je k meni, mami, ne želim in je jokala. Ne? Ok, v redu, pač ni želela, jaz sem to sprejela, tako kot je bilo. Ne? Ampak sem vedela, da lahko tle naredimo nekaj drugače. Ne? In s tem, ko pri otroku, ko ga spodbujamo, jaz sem vedno rekla, nekaj kdo rekel, jo pa kaj zdaj, ne? Pa smo prišli te gleda, zdaj pa ti ne boš nastopala, ali pa ne vem, tudi komu drugemu, ne samo njeja. Ne? Jaz nisem nikoli gledala na to tako. Ne? Pač zgodilo se je nekaj, iz česar se bo nekaj naučila, ne vem, kaj je v tistem momentu bilo. Ne znam povedati, kaj je v njeni glavi mali se zgodilo, da pač ni želela, ne? Ampak dajmo to obrniti, dajmo se o tem pogovoriti naslednjiča, ne? Kaj, pa ko pridemo domov, kaj bi lahko, ne vem. In potem, ko se je bližal recimo nek nastop, smo se me že prej nekaj dni pogovarjale o tem, kaj pomeni biti pogumen, kaj pomeni. Skratka, o teh področjih, za katere sem jaz predvidevala, da jih je treba pri nje okrepiti. In ja, rezultat je bil potem viden. Se pravim, danes ni problem stopiti na oder in zapet pred množico ljudi. Ne?
To so tiste nežne spodbude.
Tako, nežne, nikoli ne gre na silo. Ne? In pri enem se to pozna hitreje, drug rabi več časa, ampak če mi ustrajamo, če smo dosledni, se prav gotovo te stvari lahko spremenijo. Ne? Seveda je pa tudi odvisno, kdo je tisti, ki nas pri tem spodbuja. Ne? Starši smo prvi. Ampak takoj za njimi pa jaz verjamem, da so vzgojitelji in učitelji, s katerimi otroci preživijo velik del dneva, in če oni tako razmišljajo in če oni spodbujajo otroke pri tem, lahko tu naredijo veliko.
Projekt, ki ga tokrat predstavljava, seveda ob vsem ostalem, saj so še marsikam šli, gospa Janja Urankar Berčon, je družbeno odgovoren. Afirmacije za otroke, če jih izberemo, če se odločimo, da bodo tudi del našega življenja, s tem prispevamo komu?
S tem prispevamo šoli ali pa vrtcu, ki jo pravzaprav sami izberemo. Se pravi, ko se kupec odloči za nakup afirmacij preko spletne trgovine, lahko tam potem tudi zapiše, kateri šoli ali pa vrtcu želi podariti 2 evra. Na ta način prispeva v njihov sklad, na ta način prispeva, da lahko tudi oni, vemo, ne, vsi vrtci, vsi šoli imajo neke svoje sklade, ne, tudi ko imajo kakšne dogodke, zbirajo neke prostovoljne prispevke in vse z namenom, da lahko pravzaprav otrokom omogočijo še lepši jutri, ne, neke dodatne aktivnosti, ki jih mogoče sicer ne bi. Ne. Res, da ni zdaj 2 evra, ne vem kaj, ampak je to, lahko je 2, pa 2, pa tudi 2, pa če bi mogoče še kdo se našel, ko bi naredil kakšen projekt, od katerega bi ga bi potem kakšen del prispeval tudi šoli ali pa vrtcu, jaz verjamem, da je lahko to samo plus za naše otroke.
Zdaj spomladijo bo vse ozelenelo, odcvetelo, saj leto se mi zdi, da se je to zgodilo precej kmalu. Kako bo vreme še poseglo, vmes je vprašanje, ampak lahko tudi sami prispevamo k še več življenja. Mogoče je to en velik izziv, ker videvamo okrog nas veliko kriznih področij, pa sej na nek način to ni prvič v zgodovini, to so ta nihanja, vedno prihaja do kriz, ampak lahko smo tudi sami dejavni pri tem, da nekako lepšamo naš skupni danes, ne samo jutri. Ta družbena odgovornost in vaša odločitev za to.
Ja, spet smo pri tem, ne? Ja, vsak sam je odgovorni, vsak sam lahko veliko prispeva k temu, ker če bomo mi kar naprej govorili, ne, pa se ne bo boljše, a ne, potem res ne bo boljše. Če pa mi začnemo verjeti, ja, lahko je boljše, lahko spremenimo svet na bolje, pa je to 1, pa 2, pa 3. Jaz imam nekako občutek, da smo v nekem obdobju, tako kot zaznavam, ko se nasploh prebujamo ljudje, ko začenjamo razmišljati malo drugače, ko smo bolj odprti ali pa dojemljivi za to, da ni prav, da nas nekdo vodi, sploh nekam, kamor ne želimo iti. Ne? In ok, mogoče je to, da jaz zdaj tudi spoznavam vedno več takih ljudi, ampak nasploh se mi zdi, no, da prihaja eno tako obdobje, ko enostavno ne bo šlo več tako naprej. Ne? In se začenjamo zavedati tega in delamo neke korake v tej smeri. No? In mislim, da je treba samo pozitivno gledati naprej in družba kot celota lahko zelo zraste tu.
Pa še za sklep pogovora, gospa Janja Urankar Berčon izberiva, recimo to iz 3. sklopa. Od 10 do 12 let pa sem prepričana, da bo kakšna pozitivna misel nagovorila prav vsako odraslo uho, ki sledi toku najinega pogovora. A imate navado, da jih premešate, da je res čim bolj na ključ?
Spoštujem in cenim vse, kar imamo v življenju. Kaj je to, kar cenim, kaj je to, kar spoštujem in se še posebej zahvalim za to, kar imam. A ne? Torej, ne za tisto, česar nimam, ampak za to, kar imam. Ja, dajmo spoštovati in oceniti, ceniti vse tisto, kar imamo in biti za to hvaležni.
Omenjate hvaležnost. Precej različne razlage, nekateri pravijo, da se je težko za hvaležnost zgolj odločiti, od danes naprej bom pa hvaležen. Kakšen je ta proces, kako ga vi razbirate?
Hvaležnost je treba začutiti, a ne? Tako kot sem mogoče že prej omenila.
Z izkušnjami ali na kakšen način?
V bistvu zopet s tem, da se nekako, mogoče si vzamemo 2 minuti. 2 minuti zvečer, preden zaspimo, da se najprej zavestno vprašamo, ok, zakaj sem jaz v življenju hvaležen? A imam za kje biti hvaležen? Na začetku se je treba, če se mi odločimo za to, da želimo neko spremembo, se res zavestno vprašati, ok, kaj je tisto, ne? Na tak način začnemo, se potem nam to že postane samoumevno in večkrat na dan tudi razmišljamo in, no pa, da ne bom zdaj prehitra, se pravi, kaj je tisto, za kar sem hvaležen, kaj se mi je danes zgodilo, kaj, ne vem, a se recimo mi kdaj vprašamo, pa dajmo za primer naš avto, a ne? Avto nas pripelje od ene do druge točke, pripelje nas kamorkoli po svetu. a smo mi kdaj hvaležni za naš avto, pa za to, kaj vse, ko mi z njim naredimo, z njegovo pomočjo, ali vedno gledamo samo negativno, ko se nam nekaj pokvari, joj, zdaj pa spet ta kripa in tako naprej. Ne? In če smo mi hvaležni za to, ja verjemte, da se nam avto še dolg ne bo več pokvaril. Mislim, jaz pač na ta način gledam. Avto je ena od stvari, ki sem jo zdaj povedla. Ne? Sicer pa velikrat se tudi pogovarjam z otroci o tem, da smo lahko hvaležni, ker imamo streho nad glavo. Ne? Tega nimajo vsi. Koliko ljudi na svetu je, ki tega nima. In zopet, dajmo biti hvaležni, ker to ni samoumevno. Tudi ni samoumevno, da imamo, ne vem, toplo pa hladno vodo ali pa nasploh v Sloveniji pitno vodo. Ne? Pa že v Sloveniji ni vse posod več tako zelo pitna. Ne? Tako da neke te stvari, da se mi ustavimo in se vprašamo, kaj je tisto, kar se meni zdi samoumevno, pa v resnici ni tako zelo samoumevno. Ne? In ko začnemo o tem razmišljati, ko razmišljamo potem iz dneva v dan, se zgodi tudi takrat, ko smo, naprimer, pa če greva spet nazaj v avto na cesti, ko sem se danes vozila k vam, in se recimo pred nami mogoče, ne vem, promet zamaši, ker naenkrat neka konica. In mogoče iz te stvari ne zdaj, da mi znorimo in rečemo, joj, pa zdaj spet pa bom prepozen, pa tako naprej, a ne? Zakaj se mi to dogaja? Dajmo stvar obrniti, pa si reči, v redu, zdaj imam pa jaz čas, da si mogoče neko glasbo zavrtim, nek podcast poslušam, ali pa mogoče me je to ustavilo, zato ker bi se mi pa, ne vem, nekje naprej nekaj zgodilo. Ne? Skratka, začnemo potem tudi skozi neke stvari, ki se nam dogajajo tekom dneva, avtomatsko o tem razmišljati. Začnemo zavestno, potem gre pa to avtomatsko naprej. In več kot o tem razmišljamo, bolj kot to hvaležnost ponotranjamo in jo res čutimo, bolj smo srečni. In iz vsakega izziva, ki se nam pojavi, najdemo največjo vrednost, ki nam jo je to preneslo. Ne? Včasih so lahko še ne vem kako negativne stvari, ki se nam zgodijo. Ampak, ko mi res dobro pogledamo, so se nam zgodile z namenom, da nam nekaj prinesejo, ne? Da zrastemo zaradi njih in smo takrat za njih hvaležni.
V odnosu je vnos. Vedno je najprej osebna odgovornost, potem so pa posledice.
Ja, točno to. Zato jaz pravim, kar daš, to dobiš. Ne? To, kar ti daš v odnos, to ti odnos daje nazaj.
Že z fizikalnega vidika, vse teži k nekemu ravnoteženju.
Ravnovesju, ja. Tako.
Gospa Janja Urankar Berčon, najlepša hvala, sociologinja, tudi avtorica afirmacij za otroke v treh sklopih, od 4. do 6. leta, od 7. do 9. in od 10. do 12. To je zbirka pozitivnih misli za lepši dan, za otroke pa tudi, da se opolnomočijo, so bolj samozavestni, imajo tudi boljšo samopodobo. Pripravljate več tudi ostalih stvari, tako da vas lahko poiščajo na spletu. Janja Urankar Berčon in tam so lepo vidne poti do vas. Hvala lepa tudi za današnji obisk, sproščeno izmenjavanje pred mikrofonom. Hvala za obisk v studiju.
Iskrena hvala tudi vam za povabilo.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.